Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Millaisia jälkiä taiteilijat jättivät koteihinsa? Mitä esineet, värimaailma ja sisustusratkaisut kertovat heidän elämäntyylistään ja ajatuksistaan? Elämäkerta-romaaneista tuttu kirjailija Pirkko Soininen vieraili taiteilijakodeissa ja kertoi kokemastaan uudessa kirjassa Siellä, missä sydän on, kylässä taiteilijakodeissa. Tutkija Karoliina Sjö taas on perehtynyt pohjoismaisten kotimuseoiden kulttuurihistoriaan. Ohjelman vieraina ovat kirjailija Pirkko Soininen ja tutkija Karoliina Sjö. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kun astuu sisälle rauhalliseen ja muuttumattomaan taiteilijakotiin, aika pysähtyy ja itsekin rauhoittuu. Sieltä ei ole kiire pois. Usein nämä miljööt jäävät myös elämään omassa mielessä. Näin kävi Emil Wikströmin Visavuoren makuuhuoneen virkatun pitsisen sängynpeiton kohdalla. Siellä, missä sydän on, kylässä taiteilijakodeissa kerrot Pirkko Soininen omista kokemuksistasi 11 taiteilijakodista. Käymme muutamia näitä kohteita läpi tässä ohjelmassa. Ja näin kirjoitat. Vierailut olivat matkoja toiseen olotilaan, jossa tehtäväni oli istua museoiden nurkissa ja kuunnella, mitä tila kuiski minulle. Oli oltava läsnä hetkessä kaikilla aisteillaan. Näin tosiaan minullekin kävi silloin, kun tämä pitsinen sängynpeitto jäi mieleeni, niin se alkoi elämään tavallaan pitkäksikin aikaa. Mutta haluan ensin kysyä sinulta omasta työskentelymetodistasi. Millainen se oli?
No se oli sellainen, että mä lähdin avoimin mielin näihin kaikkiin paikkoihin, tavallaan ottamatta juurikaan hirveästi selvää etukäteen niistä tai lukematta taiteilijoista kovin paljon. Ja mun metodi oli tämmöinen valpas läsnäolo. Eli mä oikeasti asettauduin sinne jonnekin nurkkaan tietokoneeni kanssa mielellään useammaksi päiväksi. Ja sen jälkeen mun tehtävä oli vaan olla aistit avoinna ja yrittää aistia, kuunnella sitä tilaa, tehdä havaintoja ja kuunnella, mitä se paikka sanoo mulle. Ja mä kirjoitin ne havainnot siinä saman tien ylös. Mutta tavallaan tämmöinen valpas passiivisuus ja jotenkin semmoinen antautuminen sille hetkelle avoimesti ja herkästi.
Tämä oli minusta niin kiinnostavaa juuri tämä metodi, koska se on oikeastaan päinvastainen, millaisessa elämäntyylissä me kaikki juuri nyt elämme.
Totta. Joo, mä pidän hyvin tärkeänä sitä, että tavallaan ton kautta tuli itsekin pysähtyneeksi. Siis ihan silleen pakotti itsensä pysähtymään ja istumaan paikalla hiljaisuudessa ja olemaan läsnä. Siis jollain tavallahan se muistutti jonkunnäköistä meditaatioharjoitusta, kun istui siellä ja yritti olla läsnä siinä hetkessä. Mutta viehätyi siitä.
Miten pääsit siihen paikan hengen ja taiteilijan luoman oman maailman ytimeen?
No toivottavasti pääsin joo, mutta mä väitän, että se tapahtui just sen ajan kanssa. Jotenkin sen rauhoittumisen kautta. Et tokikin mä sitten hyvin paljon sen jälkeen, kun mä olin ollut siellä paikan päällä, niin luin jälkikäteen ja täydensin ikään kuin tiedolla sitä, mitä mä olin jo havainnut. Mutta tavallaan se tunne tuli siellä paikan päällä ja mähän myös annoin itselleni luvan tuntea ja luvan lumoutua niistä paikoista ja eläytyä siellä ja myös ehkä kuvitella. Että mä ensin ajattelin, että mun täytyisi varmaan nyt, kun mä teen tällaista tietokirjaa ensimmäistä kertaa elämässäni, niin mun täytyisi varmaan nyt olla jotenkin viileän analyyttinen ja jotenkin silleen objektiivinen. Mutta sitten mä omasta mielestäni onneksi luovuin tästä hyvin pian, että sitten mä totesin, että ei, kyllä se paikat saa herättää tunteita.
on mielenkiintoista myös, koska todellakin fyysisesti lähdit kokeilemaan. Istuit jonkun taiteilijakodin asukkaan tuolissa, katsoit maisemia, sitten menit myös ihan kylpyammeeseen kokemaan sitä tunnetta, miltä omistaja tässä asunnossa, mitä hän oli siellä tavoitellut.
Joo, mun teki mieli niin kuin tehdä tämmöisiä pieniä testejä. Tyyne Kerttu Virkin kodissa on semmoinen aivan ihana turkoosi kylpyhuone Helsingin Töölössä. Niin sinne mä menin sinne kylpyammeeseen makaamaan ja kuvittelin, että siellä olisi ollut lämmin kylpy, mutta minähän kuvittelin ikään kuin väärin. Kuulin myöhemmin, että Tyyne Kerttu Virkki rakasti kylmiä kylpyjä.
Miksi halusit kirjoittaa kirjan juuri taiteilijakodeista?
No mä oon rakastanut aina taiteilijakoteja ja kotimuseoita ylipäätään ja mä oon niin kuin hyvin systemaattisesti vieraillut niissä kotimaassa ja jos on ollut ulkomailla, niin siellä myös. Niin se on jotain sellaista, mikä viehättää mua. Ehkä se on ne tarinat, jotka mun mielestä siellä jotenkin piilee. Mun mielikuvitus lähtee laukkaamaan helposti tämmöisissä paikoissa ja on ihana kuvitella niitä ihmisiä, jotka on siellä aikoinaan elänyt. Ja ehkä mä oon muutenkin sellainen jotenkin, mä olen koti-ihminen ja sitten toisaalta taas aina kun mä oon jossain matkustanut, niin mä oon ollut tämmöinen vannoutunut kodin vuokraaja jo ennen Airbnb-aikaa. Eli musta on jotenkin ihana mennä jonkun vieraan ihmisen kotiin ja sitten katella siellä, että millainen kohan ihminen täällä asuu. Että kodit viehättää mua.
Millaisia erilaisia jälkiä taiteilijat jättivät koteihinsa?
No toi onkin ikään kuin laaja kysymys, kun mä jotenkin ajattelen, että kaikki mitä siellä kodissa on, niin on jälkiä. Sehän on jo ylipäätään valinta, että millainen se koti on. Että onko se taiteilija asettunut kaupunkiin asumaan vai maaseudulle? Asuukohan jossain isossa omakotitalossa vai pienessä kerrostalossa ja sitten toisaalta, että kaikki mitä hän on sinne elämänsä aikana kerännyt, niin kyllähän ne tietyllä tavalla jossain määrin kertoo siitä taiteilijasta, joka ikinen huonekalu ja esine ja irtaimisto ja se taide, mitä siellä on esillä.
Kotimuseot ovat mahdollisesti kaikista intiimein tapa tutustua jo edesmenneisiin taiteilijoihin. Näin kirjoitat. Mitä tällä tarkoitat?
No mä tarkoitan sillä sitä, että mä koen tai ajattelen, että koti on intiimi paikka. Että se on niin kuin hyvin yksityinen paikka. Eihän me, kukaan meistä ei yleensä avaa kodin ovia sille kaikille vieraille, että tervetuloa, vaan sinne kutsutaan ystäviä tai tuttavia. Eli tavallaan mä koin, että se on niin kuin, no se on ensinnäkin suuri etuoikeus, että pääsee tämmöisiin koteihin käymään ja saa viettää siellä aikaa. Ja totta kai siis mä luin myös kirjeenvaihtoa ja katsoin yksityisiä valokuva-albumeja ja luin päiväkirjamerkintöjä, niin totta kai ne on ihan yhtä lailla intiimejä. Että en mä ajattele ehkä, että se koti on kaikista intiimein tapa, mutta se on joka tapauksessa mun mielestä semmoinen hyvin intiimi tapa katsoa niin kuin sen, ikään kuin sen julkisivun taakse.
Mitkä henkilökohtaiset esineet koskettivat sinua tässä projektissa sitten eniten?
Siellä on hyvin paljonkin semmoisia, niin kuin ne saattoi olla sellaisia yksittäisiä jotain esineitä, jotka oli mun mielestä jollain tavalla hellyttäviä, jotain matkamuistoja, jotain ihan erikoisia matkamuistoja, mitä on tuotu maailmalta. Tai sitten ne saattoi olla jotain esineitä, jotka mä niinku tunnistin omasta lapsuudestani, omasta lapsuuden kodista tai jostain rakkaasta paikasta. Jossain Eeva Ryynäsen paaterissa oli semmoinen ovessa semmoinen ovikannel. Niin mä niin kuin heti muistin, että ai niin tällainen on ollut mun rakkaassa niin kuin lapsuuden paikassa, mutta enhän mä muistanut edes sen esineen nimeä enää, että mun piti googlata se. Että tavallaan aina kun pongasi jonkun tutun esineen, niin sehän niin kuin tietenkin läikähtää rinnassa ja luo semmoisia tietynlaisia yhteyksiä. Mutta että jokaisesta kodista löytyi semmoisia yksittäisiä esineitä, oli se sitten taideteos tai joku tämmöinen matkamuisto tai joku ihan pieni lehdestä leikattu artikkeli, joka oli laitettu seinälle tai jotain, niin ne on merkityksellisiä.
Sitten kun kodista tehdään museo, tiettyjä artefakteja kuitenkin joudutaan poistamaan. Ja nyt kysyisin teiltä molemmilta, että millaisia henkilökohtaisia esineitä on poimittu pois taiteilijakodeista tai museokodeista?
No jos mä tähän vastaan ensin, Pirkkokin sitä siellä kirjassaan käsitteli, ja tähän on tietysti vaikea vastata, kun ei ole itse museotyöntekijä ja tekemässä niitä poistoja tai ollut tekemässä niitä aikoinaan, mutta se mitä me voidaan ehkä tietää ja myöskin kuvitella, niin esimerkiksi tämmöiset hyvin tietysti intiimit ja henkilökohtaiset esineet saattavat olla sellaisia, mitä on haluttu sitten ehkä poistaa, joista ajatellaan, että ehkä ne voivat ehkä jotain paljastaa liikaa tai jotain muuta tämän tyyppistä. Toisaalta joissakin kotimuseoissa me voidaan nähdä hyvinkin intiimejä ja henkilökohtaisia esineitä ja asioita, että tämäkin tietysti riippuu ihan kotimuseosta ja miten sitä on rakennettu ja rakennetaan.
Pirkko Soininen.
Joo, no varmaan niistä on poistettu semmoista ihan normaalia sälää, mitä jokaisen kotona on, siis ihan semmoista, niin kuin, mitä on ajelehtii itse kunkin kodissa siellä täällä, niin varmaan semmoista. Ja sitten noin niin kuin Karoliina sanoi, ja sitten musta tuntuu, että jossain on jouduttu karsimaan esineistöä ihan sen esineturvallisuuden takia, että koska ne on sen verran pieniä, ne tilat saattaa olla, että sitten kun ihmiset kulkee siellä, niin ettei vaan mitään tippuisi ja särkyisi, niin sen takia on tavallaan riisuttu. Ja sitten tiedän, että esimerkiksi tämän käsityöneuvos Tyynä Kerttu Virkin kodin kohdalla, kun sitä museoitiin, niin tavallaan mietittiin, että mille aikakaudelle, että kun hän oli asunut siellä puoli vuosisataa, että tavallaan, että mikä aikakaus on se, mikä halutaan niin kuin ikään kuin välittyvän voimakkaimmin kävijälle sieltä. Ja sitten päädyttiin siihen silloin, että se on se 50-60-luvun niin kuin vaihe, että silloin sieltä riisuttiin uudempaa esineistöä pois.
Joo, ja tuohon esineturvallisuuteen liittyen olisin myös lisännyt, että sen esineturvallisuuden ja sen vuoksi myös poistetaan tai laitetaan johonkin vitriineihin esineitä, jos halutaan, että ne ei rikkoudu tai katoa. Sitä tehdään hyvin paljon, ja on semmoisia kotimuseoita, jossa just tavallaan kaikki alkuperäinen esineistö on poistettu, koska ajatellaan, että se on niin arvokasta, että sitä ei voida antaa sinne ikään kuin kosketeltavaksi ja altistaa niin sanotusti riskeille. Ja mun mielestä toi oli myös hyvä toi, minkä sä toit esiin, että tavallaan semmoinen sälä, sotkuisuus. Mähän ei hirveästi, kyllähän meillä niin kuin kaikilla varmasti kotona sotkua enemmän tai vähemmän on, mutta eihän me sellaista ehkä sitten kotimuseoissa niin kuin nähdä.
Ei, kotimuseot ovat hyvin siistejä.
Kyllä.
Mitä sitten esineet, värimaailma ja sisustusratkaisut kertovat asukkaiden elämäntyylistä ja ajatuksista? Karoliina Sjö.
No ne voivat kertoa tietysti paljon, mutta tässä on ehkä hyvä sitten myös muistaa se, että tosiaan kotimuseot, ne ovat yhtä aikaa sekä koteja että museoita, eli ne ovat instituutioita ja toisaalta instituutioita, jotka ovat kodin mukaisia. Eli niihin jo sisältyy tavallaan erilaiset ratkaisut ja konstruktiot, eli yhtä aikaa ne kertovat siitä todellisesta eletystä elämästä. Mutta myös siitä, että millaiseksi ehkä esimerkiksi juuri taiteilijan elämä on haluttu konstruoida, millaisena se halutaan esittää. Voidaan näiden esineiden ja sisustusratkaisujen ja värimaailmojen avulla niin kuin ehkä tutkia esimerkiksi henkilön tai saada tietoa henkilön yhteiskunnallisesta asemasta, sosiaalisesta asemasta, mieltymyksistä, harrastuksista ja niin edelleen.
Miksi se on tärkeää meille käydä näissä taiteilijakodeissa, Pirkko Soininen?
Koska ne ovat ihania. onhan se sivistävää, onhan se niinku siis hyvä tuntea meidän kulttuurihistoriaamme. Siis onhan ne ollut monet heistä ovat olleet tosi merkittäviä taiteilijoita omana aikanaan. Ja onhan se niinku se mahdollista aikamatkan siis jonnekin menneisyyteen. Niin mä itse ainakin pidän sitä hyvin viehättävänä. Ymmärrän kyllä, että kaikki ei ole aivan yhtä näin innoissaan kotimuseoista kuin itse olen, mutta mun mielestä ne sopii niin kuin kaikille. Ja sitten mä itse tykkään kotimuseoissa myös siitä taiteilijakodista, että ne on niin kuin hyvin pieniä. Siis mä tarkoitan sillä sitä, että ne on hallittavia kokonaisuuksia. Että just ulkomaillakin, jos kiertää ja ajatellaan nyt vaikka jotain Louvrea, niin siinä ei niin kuin riitä viikkokaan sen läpikäymiseen, mutta niin sitten taas harva koti on niin suuri, etteikö sitä niin kuin kiertäisi silleen ikään kuin inhimillisessä ajassa.
Ja ne jäävät mieleen. Itse muistan, kun 20-vuotiaana kävin Sigmund Freudin kodissa Viinissä, niin hänen sohvansa edelleen on jäänyt mielikuvitukseen ja mietin sitä usein. Ja sillä tavalla pääsee kiinni sellaiseen pysähtyneeseen hetkeen historiassa ja ajassa.
Niin ehkä me tarvitaan sellaisia hiljentymisen ja pysähtymisen tiloja tässä modernin maailman murroksessa ja nopeassa liikkeessä. Ja toisaalta tämä on myös tosi kiinnostava kysymys, että kun me ajatellaan juurikin sitä, että nämä kotimuseot ja taiteilijakodit on tämmöisiä ehkä niin kuin pysähtyneitä sinne historialliseen aikaan, johonkin aikakauteen tai aikakausiin aikojen kerrostumiin pysähtyneitä paikkoja, että miten se tavallaan juurikin onnistutaan luomaan ehkä myöskin semmoinen illuusio siitä pysähtyneisyydestä. Koska sitten se todellisuushan siellä myös on sitä, että kyllähän niitä, koska ne ovat museoita, ne muuttuvat ajassa. Myös rakennukset, talot, ne muuttuvat ajassa ja niitä huolletaan. Siellä tehdään erilaisia uudelleenjärjestelyjä ja muuta. Että oikeastaanhan ne ovatkin hyvin semmoisia eläviä paikkoja monelta osin, mutta se onkin ehkä kotimuseoissa myös just sen tämän niin kuin aikamatkailun lisäksi niin hyvin kiinnostavaa, että miten tämä tällainen autenttisuuden ja alkuperäisyyden ja pysähtyneisyyden tunnelma, joka kietoo itsensä ja kietoo myös todella paljon, niin miten se onnistutaan luomaan? Se on hienoa.
Joo, kyllä. Joo, ja mäkin paljon kuulin sitä, että miten niin kuin, kun nämä monet museot on sellaisia, että ne on enimmäkseen kesäisin vain auki, eivät talvella, niin sitten talvellahan siellä käy kuhina talvella, koska silloin sitten taas huolletaan niitä tiloja ja mahdollisesti restauroidaan jotain huonekaluja tai taideteoksia. Että kyllä niitä, niin kuin sä sanoit, niin tosiaan niitä pidetään museoina yllä ja sitten joku Veijo Rönkkösen patsaspuisto, joka on ihanasti osittain sammaloitunut, se joogatarha siellä ne patsaat, niin sekin on tavallaan silmän lumetta, koska niitäkin huolletaan, mutta ei niin paljon, vaan annetaan meille semmoinen vaikutelma, että ne pikkuhiljaa peittyy sammaleeseen.
Millä tavalla nämä taiteilijat ja myös muotoilijat, niitä ei ole tässä kirjassa näitä muotoilijoita, mutta taiteilijat suhtautuivat koteihinsa työtiloina, inspiraation lähteenä vai käyntikortteina, tällaisina moderneina showroomeina?
No, kyllä mä ajattelen, että he piti niitä ihan koteina ja työtiloina. En jotenkin ajattele, että he niin kuin mietti siinä vaiheessa sitä käyntikorttiasiaa, vaikka tokikin kaikki nämä taiteilijat ovat eläessään jollain tapaa jo suunnitelleet kotinsa museoimista, eli ovat tehneet testamentin ja lahjoittaneet ne tai järjestelleet asioita niin, että tiesivät, että ne avautuvat museoina heidän kuoltuaan, elleivät olleet jo avautuneet. Että osahan avasi ovensa jo eläessään vierailijoille. Mutta kyllä ne on mun mielestä hyvin eläviä työtiloja ollut ja nimenomaan siis. Ja sitten kun ajattelee taiteilijalle, se tilahan on, se on koti ja se on työtila. Että sehän on niinku tavallaan niissä erityistä. Et toki nykypäivänä meillä on etätyö lisääntynyt ja moni tekee töitä kotona, mutta tavallaanhan se on hyvin erityistä, että sä oot siellä samassa tilassa 24/7 ja teet sen työn ja siinä on ehkä perhe-elämä ja sitten siinä on se sun kaikki muu elämä. Niin ehkä senkin kautta voi ymmärtää sen, että minkä takia ne kodit on ollut taiteilijoille niin tärkeitä, koska niissä on ihan niin kuin tosiaan vietetty todella paljon aikaa.
Joo, ja niissä on voitu just pitää esimerkiksi vaikka jotain opintopiirejä. Tai jotkut maalarit on voinut kutsua vaikka niin kuin oppilaitaan ja opettaa heitä kotonaan. Ja pitää myös tämmöisiä taiteellisia salonkeja ja sun muuta. Että, ja vietetty niin kuin hyvin railakasta taiteilijaelämää monin tavoin.
tutkija Karoliina Schöö, sinä olet mukana Turun yliopistossa meneillään olevassa Tarinoiden lehto-hankkeessa ja siinä tutkitaan Kemiön saarella sijaitseva Sagalundin museomiljöötä ja sen kulttuurihistoriaa ja sen perustajajäsenten Nils Oskar Janssonin ja Adelie Vemanin elettyjen elämien sekä ympäristöelämäkerta metodologian avulla. Ketkä nämä Nils Oskar Jansson ja Adelie Veman olivat?
Joo, Nils Oskar Jansson ja Adele Veman oli kemiöläisiä kansakoulun opettajia ja tämmöisiä kulttuurivaikuttajia 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Eli he toimivat pääasiassa Kemiössä tuolla Kemiön saarella Varsinais-Suomessa. Ja no, Nils Oskar Jansson, hän oli alun perin itse asiassa Adele Vemanin oppilas, mutta sitten hänestä tuli Vemanin kollega useammaksi vuodeksi siellä Kemiössä Freetan kansakoulussa. Ja opettajan lisäksi hän oli siis keräilijä ja museomies ja ehkä tämmöinen kotiseutuliikkeen suunnan näyttäjä. Ja Adele Veman sitten puolestaan oli siis opettaja ja myöskin sitten kirjailija. Hän teki mittavan tuotannon, kirjoitti näytelmiä ja proosaa ja lyriikkaa ja kirjoitti myös sanomalehtiin ja niin edelleen. Ja hän käytti taiteilijan nimeä Parus Aatter. Ja hän teki myös niin kuin hyvin monin tavoin pioneerimaista työtä niin sivistys- ja kulttuuri- ja nuorisotyön saralla. Ja hänelle oli tärkeää, että esimerkiksi tytöt ja ylipäätään lapset ja nuoret pääsivät kouluun ja hän on sitten vaikuttanut siellä paikallisesti, mutta myös laajemminkin hyvin merkityksellisellä tavalla tähän niin kuin koulutukseen ja nuorisotyöhön.
Mitä olette jo saaneet selville tästä paikasta, tästä Sagalundin museomiljöstä?
No, tämähän on siis hyvin mielenkiintoinen paikka kaikkinensa ja tosiaan Sagalundin museoalueen perusti siis Nils Oskar Jansson. Vuonna 1900 hän perusti siis tämän museoalueen ja puutarhan siihen Freetan kansakoulun ympärille. Ja toki Veman oli siinä aktiivisesti myös sitten mukana. Ja, tämä Sagalund on siis myös Suomen ensimmäinen ulkoilmamuseo. Ja sillä on siis hyvin paljon merkitystä ja tätä kaikkea olemme sitten tosiaan tässä Tarinoiden lehto-hankkeessa tutkineet. Ja sanon vielä, että meidän hankkeen johtaja on Turun yliopiston yliopistolehtori Marit Leskeläkärki ja mun lisäksi tässä on muita tutkijoita, eli tutkijat Katja Veilant-Särmälä ja Otto Latva. Ja sitten oleellisessa osassa on myös taiteilija Erika Adamson ja dokumentaristi Aleksi Kauppinen. Ja me ollaan siis ennen kaikkea sitten keskitytty tähän siellä Sagalundin museoalueella olevaan Villa Sagalundin kotimuseoon, joka rakennettiin vuonna 1911 Janssonille ja Vemanille kiitokseksi heidän kaikesta tekemästä työstään tämmöiseksi niin kuin vanhuuden ajan kodiksi. Eli he viettivät sitten siellä niin kuin loppuelämänsä ja enemmän ja vähemmän Adele Veman alkoi myös käydä aika paljon Helsingissä ja no, Turussa ja Helsingissä vietti sitten talviaan ja pääasiassa sitten ehkä kesäisin asui sitten täällä villassa ja Jansson sitten puolestaan enemmän sitten vuoro tai ympäri vuotisesti. Ja olemme niin kuin tutkineet tätä, miten juurikin ehkä siellä kotimuseossa, miten sitä on rakennettu ja miten siellä juurikin nämä, miten niitä elämiä on eletty, miten Vemanin ja Janssonin elämät ovat siellä kulkeneet ja kehkeytyneet ja miten se materiaalinen ympäristö on vaikuttanut, miten se kaikki siellä on upeat just puutarhat ja saaristo, ympäristö, niin kuin Kemiön saarella ylipäätään, miten ne on vaikuttanut niihin muodostuneisiin elämiin ja ehkä sitten tulkintoihin, mitä on tehty sekä museon toimesta että sitten nytten tutkimuksen toimesta heistä jälkikäteen. Ja on tullut hyvin selväksi, että se on ollut hyvin tämmöinen niin kuin aktiivinen paikka, missä on niin kuin vierailut hyvin paljon ihmisiä ja aikansa niin kuin hyvin vaikutusvaltaisiakin ihmisiä, eri taiteilijoita ja politiikoita ja muita yhteiskunnallisia toimijoita. Ja se on ollut tämmöinen niin kuin hyvin aktiivinen niin kuin keskus monella tapaa ja hyvin mielenkiintoinen kaikkinensa. Ja siellä he olivat hyvin kirjoittavia ihmisiä. Siellä on siis hyvin ainutlaatuiset myöskin tämmöiset oma-elämäkerralliset, elämänkerrannalliset aineistot, jotka on sekä säilytetty että sitten arkistoitu sinne itse museoon. Että se on hyvin tämmöinen tärkeä aineisto siellä.
Miten kuvailisit sitä henkeä siellä heidän kodissaan?
Paikan henki, joo, joka on, niin kuin, tämä on yksi avainkäsite kotimuseoissa ylipäätään ja kotimuseotutkimuksessa hyvin kiinnostava. Miten kuvailisin paikan henkeä? Mä olen kanssa viettänyt, niin kuin Pirkko tässä on viettänyt paljon aikaa näissä vierailemissaan kotimuseoissa. Mä olen kanssa saanut viettää aika paljon aikaa siellä Sagalundissa monia öitä ja se on ollut aika mielenkiintoinen. Ja mä oon päässyt myös monta kertaa sitten itse tänne villaan eli kotimuseoon. Ja se on kanssa aina jotenkin semmoinen haltioitumisen paikka ja tila. Jotenkin joka kerta kun sinne astuu, niin jotenkin saa semmoisen moniaistillisen kokemuksen ja aistii ehkä jotain muuta. Ja tämähän on tosi mielenkiintoista. Vehmann ja Janssonhan he eivät olleet siis mitään pariskunta, vaikka asuivatkin tässä samassa talossa. Heillä oli siis omat asunnot talo eri päädyissä. Ja ne ovat hyvin erityyppisiä asuntoja ja kuvastavat sillä tavalla niin kuin hienosti ja mielenkiintoisesti näitä kumpaakin asujaa ja siellä entistä eläjää. Et kun menee sinne Vehmannin puolelle, he olivat myös tämmöisistä erilaisista niin kuin taustoista, yhteiskunnallisista taustoista ja luonteeltaan myös hyvin erityyppiset ja elivät myös hyvin erityyppistä elämää, vaikka siitä oli myös samankaltaisuuksia. Mutta tämä tavallaan heidän luonteenpiirteiden omaisuus ehkä näkyy tosi hyvin niissä heidän omassa kummassakin kodissaan, tai ainakin se, miten niin kun sitä on haluttu kertoa ja kuvata. Et kun siinä menee Vehmannin puolelle, niin se on hyvin semmoinen niin kuin valoisa, siellä on vaaleita sävyjä, semmoinen hyvin kevyt ja kepeä ja sieltä oikein tulee tavallaan syliin se semmoinen riamu ja jotenkin ne kaikki juhlat, mitä siellä on yömyöten vietetty kesäisin ja laulut raajannut ja musiikki raikunut ja näytelmiä näytelty ja niin edelleen. Sitten taas se Janssonin puoli on enemmän tämmöinen tummia sävyjä, askeettisempi. Ja siellä halutaan korostaa nimenomaan tätä Janssonin myös keräilijyyttä. Ja se on, ja näistä niin kuin ehkä tämmöinen autenttisempi puoli on tämä Vehmannin puoli. Että kun hän kuoli myöhemmin kuin Jansson, niin sitä ei ensin ymmärretty ehkä niin kuin museoida ja säilyttää sitä Janssonin asuntoa sellaisenaan silloin, kun hän kuoli. Mutta sitten taas tilanne oli eri kuin Vehmannin kuoleman jälkeen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme taiteilijakodeista ja kotimuseon tutkimuksesta. Vieraina ovat kirjailija Pirkko Soininen ja tutkija Karoliina Schö. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja nyt käymme kylässä, Pirkko Soininen, sinun valitsemissa erityisissä taiteilijakodeissa. Kaikki kohteet kahta lukuun ottamatta olivat sinulle jo tuttuja entuudestaan. Ja tässä kirjassa esittelet nämä kohteet siinä järjestyksessä, missä niissä vierailit ja välillä myös vertailet ja koet jotain yhtäläisyyksiä näiden kotien välillä. Kirjoitat, että nämä paikat myös paransivat sinua. Tämä on vahvasti ilmaistu. Millä tavalla ne paransivat sinua?
No se liittyy siihen, mitä tässä jo aikaisemmin Karoliinakin otti esiin, niin kuin tavallaan se pysähtyminen ja hiljentyminen. Niin mä luulen, että tässä ajassa niin kenelle tahansa meistä tekee todella hyvää pysähtyä johonkin tiettyyn hetkeen, paikkaan ja olla siinä läsnä. Ei niin, että ajatukset lähtisi niin kuin harhailemaan niin kuin ihan minne vaan. Et mä yritin, sen takia mulla oli välillä haasteita, mä niin kuin komensin itseni takaisin siihen tilaan, että mä rupean miettimään jotain niin kuin ostoslistaa. Toki oli niin kuin tarkoituksenakin, että mä toisaalta myös annan semmoisen tajunnan virran kuljettaa itseäni, mutta kyllä se liittyy siihen, että nämä on sellaisia suvantoja ajassa nämä paikat. Että tavallaan mä koin siellä semmoista tietynlaista ajattomuutta ja joissain paikoissa jopa jonkunlaista semmoista sanottamatonta tunnetta, jota mä kutsun pyhyydeksi tuolla kirjassa. Eli semmoista, mitä on hyvin vaikea jotenkin sanottaa. Ja mä koen, että noi on myös semmoisia, niin kuin aikaisemmin tässä puhuttiin, niin koska ne on tämmöisiä paikkoja, joissa aika on pysähtynyt, niin ne on tietyllä tapaa myös turvasatamia. Et kun kaikki meidän ympärillä muuttuu ja maailmassa muuttuu ja välillä ahdistaa ja on kaikkea huolestuttavaa, niin sitten aina kun noihin palasi noihin kotimuseoihin, niin ne oli siellä ja odotti minua aivan samanlaisina kuin silloin, kun mä olin niistä lähtenyt edellisen kerran. Eli siinä on jotain viehättävää.
Ja sitten myös se, että nämä persoonatkin ovat sallivia. Mennään esimerkiksi nyt Parikkalan patsaspuistoon, jossa asukkaana oli IT-taiteilija Veijo Rönkkönen. Mitä siellä koit, kun astuit sisään tämän taiteilijan ilmaiseen puutarhaan ja yli 500 patsaan patsaspuistoon, johon kuuluvat betoniset joogapatsaat?
No mä koin siellä ja väitän, että aika moni kokee samalla lailla ensin semmoista hämmennystä ja kummastusta, koska se on niin erityinen paikka ja jotenkin niin toista kuin se ympäröivä maisema siinä. Niin sitten kun sä vaan astut portista sisään, niin sä oot yhtäkkiä semmoisen 500 patsaan ympäröimänä ja rönsyövän puutarhan. Ja sitten se rupeaa herättämään myös semmoista niin kuin iloa jotenkin siitä, että niin kuin Veijo Rönkkönen on luonut omaehtoisesti tollaisen paikan sitkeydellä ja kärsivällisyydellä. Hän itse sanoi, että hän loi sen vähän niin kuin puolihuomaamatta. Et silleen, kun ei töitään luettele, niin niitä tulee tehtyä. Se oli mun mielestä jotenkin viehättävää niin kuin tietty monen itse taiteilijan kohdalla, että he on seurannut sitä omaa intohimoaan ja tehnyt niin kuin omaehtoisesti sitä omaa taidetta välittämättä siitä, että mitä muut ajattelee ja välittämättä niin kuin tavallaan jostain vastaanotosta tai jostain taloudellisesta menestyksestä ja arvostuksesta ja näkyvyydestä, vaan he on vaan tehnyt sitä, mitä he haluaa.
Ja Veijo itse oli myös joogi. Veijon patsaspuisto, se oli omakustanteinen ja tämä taiteilijuus syntyi tarpeesta luoda oma maailma ja hän oli vetäytynyt omaan maailmaansa, koska tuohon aikaan suomalaisella maaseudulla ei vielä ollut hyväksyttyä elää queer-identiteettiään vapaasti. Tästä puistosta on tullut jo klassikko ja tosiaan hän on saanut myös kansainvälistä huomiota.
Joo, kyllä, niin on saanut ja että se on ihan merkittävä itetaiteen kohde. Se on tavallaan mun mielestä tärkeää, että hän saattoi tälleen taiteen keinoin ilmentää omaa itseään ja tavallaan hän oli vapaa siellä niin kuin omassa taiteen maailmassaan, että vaikka hän ei ehkä kokenut, että hän pystyi olemaan vapaa ja oma itsensä maailmassa, niin siellä hän saattoi niin kuin ilmentää itseään ja käsitellä ehkä sellaisia vaikeitakin asioita sen taiteen keinoin. Niin kyllä mulla on jotenkin semmoinen olo, että taiteen tekeminen tietyllä tapaa pelasti hänet.
Tämä on esimerkki taiteen sallivuudesta myös luoda oman näköinen elämä, mikä toistuu aika monessa taiteilijakodissa. Hän oli erakko, mutta silti hän toivotti kaikki tervetulleeksi patsaspuistoonsa. Miten tulkitset tämän paradoksin?
Niin, joo. Kai hän kuitenkin sitten haki yhteyttä ihmisiin. Eli tavallaan se lähti niin kuin siitä taiteen tekemisestä ja sitten kun hän huomasi, että ihmiset onkin vähän niin kuin uteliaita, että mitä hän siellä touhuaa, niin sitten hän kutsui ihmiset sinne katsomaan niitä. Ja hän oli hirveän kiinnostunut ja utelias sitten seurasi, että miten ihmiset suhtautuu niihin hänen patsaisiinsa, vaikkei hän kauheasti halunnut ihmisten kanssa jutella. Se puisto siis avautui hänen eläessään jo, että hän aukasi sen ovet silloin jo. Niin onhan se yhteyden hakemista niin kuin taide mun mielestä aina on.
Sitten menemme kuvanveistäjä Emil Wikströmin Erämaa-ateljee-kotiin Visavuorelle Valkeakoskella. Kirjoitat näin, pysähdyt tosiaan Toijalan juna-asemalla ja sieltä hyppäät polkupyörän selkään ja matkaat kuvanveistäjä Emil Wikströmin Erämaa-ateljee-kotiin Visavuorelle. Tämän karelianistisen rakennuksen tarina on hurja. Siis tämä on jo toinen rakennus samalla paikalla. Mitä tapahtui?
No, ensimmäinen rakennus valmistui tosiaan 1893 ja oli silloin Suomen ensimmäinen erämaa-ateljee, eli esikuva kaikille näille sitä seuranneille Kalelalle ja Halosenniemelle ja Ainolalle ja kaikille. Ja, mutta tämä rakennus niin valitettavasti 2 vuotta sen jälkeen, kun se oli valmistunut, niin paloi poroksi. Siellä oli piika kerännyt tämmöisiä sammummaksi luulemiaan hiiliä pärekkoriin ja siitä sitten syttyi tulipalo ja Emil Wikström menetti kaiken. Siis hän menetti kotinsa, mutta hän menetti myös jo kaiken irtaimiston tietenkin, mutta hän menetti myös kaikki keskeneräiset työnsä, joista tärkein oli tämä säätytalon friisi, jota hän oli 2 vuotta veistänyt. Eli mä en voi, siis sehän on ollut ihan järkyttävä isku hänelle ja mun mielestä mä ihan todella paljon mietin sitä, että millainen optimisti Wikström oli, koska hän kuukautta myöhemmin jo niin luonnosteli uuden erämaa-ateljeen piirustuksia itselleen. Että, ja siinä meni toki monta vuotta, yli 5 vuotta ennen kuin sitten valmistui tämä nykyinen Visavuori.
Ja talossa oli puhelinlinjat, koska vaimolla Alicella oli ystäviä Helsingissä. Miten luulet Alicen viihtyneen tuossa hiljaisessa erämaa-ateljeessa?
Hän varmaan välillä viihtyi ihan hyvin, mutta hän oli kaupunkilaistyttö ja asunut koko elämänsä Helsingissä. Ja kyllä hän varmasti välillä ikävöi kaupunkiin ja hän lähti kyllä aina välillä tämmöisille hummausmatkoille Helsinkiin. Sitten hän tapasi ystäviä ja shoppaili ja kaikki rahat meni ja sitten hän palasi taas kotiin. Mutta hänellä oli onneksi se puhelinlinja, että sitten hän jutteli paljon ystävänsä Loja Saarisen kanssa, joka asui Viitreskissä, jossa sitten taas oli viemäröinti ja kaikki tämmöiset ihanat ylellisyydet, mitä hänellä ei ollut. Että hän joutui käymään Hussissa pihan perällä ja se varmaan Alicea vähän harmitti, että miksi hänen puolisonsa näin jotenkin haluaa elää näin tälle yksinkertaisesti.
Talossa oli kuitenkin Suomen ensimmäinen jääkaappi. Kirjoitat kirjassa, että halusit toteuttaa Emil Wikströmin arkisia rituaaleja, kuten kaakaon juontia ja aamupulahdusta järveen. Kun pääsit taistimaan Emil Wikströmin maailmaa, niin millainen se oli? Mitä koit?
No siis olihan se aika semmoista viehättävää ja romanttista, että mä luin hänen tyttärensä kirjoittamasta kirjasta tosiaan hänen tätä päiväohjelmaansa ja sitten mä vähän yritin noudattaa sitä. Hän heräsi tosi varhaan ja liensi heti töihin ja sitten hän palasi 8:00 tälle aamupalalleen syömään sitä voileipiä ja juomaan kaakaota ja näin minäkin sitten tein. Ja hän kävi aamuuinnilla, niin minunkin piti mennä aamuuinnille. Tosin aamuointi on mielestäni parasta, mitä voi olla, mutta siis hän eli hyvin työntäyteistä elämää siellä. Et Emil Wikström työskenteli varmaan kellon ympäri, että hän jatkoi töitä monesti sitten iltaa asti, ellei sitten tutkinut tähtitiedettä, koska hänellähän oli siellä oma kaukoputkikin ja hän oli Pariisin tähtitieteellisen yhdistyksen jäsen.
Sitten mennään Kaisa Hartmanniin. Naantalissa sijaitsee kuvataiteilija, kirjailija ja Turun taidemuseon johtaja Axel Hartmannin ja hänen puolisonsa Hedvigin vaaleaksi rapattu villa. Kerrot kirjassa, kuinka olet katsellut Hedvigiä esittävää maalausta postikortin muodossa. Siellä hän on liljojen parissa kuvattu. Koet, että olet tullut nyt lähemmäksi Hedvigiä, kun pääsit hänen kotiinsa. Miten kuvailisit näitä johtolankoja, jotka päästävät sinut lähelle tämän kauniisti kustavilaisten huonekalujen sisustetuilla talon näitä asukkaita?
Joo, siis kyllähän ne varmaan on ne on just sellaisia yksityiskohtia, että Hedvig esimerkiksi, niin hänellä oli sitten oma työtila niin kuin heidän makuuhuoneessaan, niin musta oli jotenkin viehättävä tutkia sitä, mitä siinä hänen ympärillään on. Ja sitten mä kuulin, että hän oli kova kutomaan. Hän teki paljon tekstiilejä. Siellä on niitä hänen tekemiään tekstiilejä edelleen. Sitten mä pääsin katsomaan heidän yksityisiä tämmöisiä valokuva-albuumeitaan. Ja he on ottanut aivan ihania kuvia jo häämatkaltaan Firenzestä, Italiasta. Tämä häämatka venähti, oliko se nyt 2 vuotta pitkäksi. Niin tämmöisten yksityiskohtien kautta niin pikkuhiljaa tulee, ja kun mä istuin siellä tavallaan en ihan samassa tuolissa, missä he olivat istuneet, koska niissä ei saa istua, mutta jotenkin niin sitten kyllä mä niin kuin aloin jo kuulla päässäni Hedvigin äänen ja heidän pienen koiran tassujen tepsutuksen siellä portaissa. Ja näin se menee, mutta ehkä siinä tarvitaan myös tämmöistä eläytyvää mieltä ja vähän mielikuvitusta.
Sitten siirrymme Villa Scheppetiin, joka on Alvar Aallon vuonna 1970 suunnittelema asuinrakennus Tammisaaressa. Talossa asuivat kirjailija ja taidehistorioitsija Göran Schildt ja hänen puolisonsa Kristiin. Kirjoitat, että talo oli erityinen ja merkityksellinen Göranille senkin takia, että Alvar Aalto oli hänelle niin läheinen ystävä, jopa isähahmo, koska Göran oli jäänyt isättömäksi 8-vuotiaana. Lummelampi pihalla ja 2 erikokoista ikkunaa jokaisessa huoneessa tekee talosta uniikin. Kodikkaan talon sisällä koet kuitenkin levottomuutta. Kirjoitat näin. Huomaan hapuilevani saman olotilan kanssa kuin edellisenä keväänä Visavuoressa. Göran Schildtistä lähtee niin paljon johtolankoja joka suuntaan, että on vaikea pitää itsensä täällä Villa Scheppetin sisällä. Mihin kaikkiin paikkoihin ajatuksesi karkaavat?
Voi ne varmaan karkas vaikka minne, mutta ainakin ne karkas sinne Kreikkaan, Leeroksen saarelle, missä heillä oli aina toinen koti ja missä he viettivät puolet aikaansa, niin mä matkustin sinne. Ja sitten kun tietää, että Göran Schildtin tavallaan ystäväpiiriin kuuluivat Alvar Aallon lisäksi, niin esimerkiksi Tove Jansson ja Vivica Pantler ja Georg Henrik von Wright ja tämän tyyppisiä ihmisiä, niin kyllähän mä lähtisin niin kuin kauhean mielelläni tutkimaan niitä jokaista ja niin kuin, että miten nämä ystävyysverkostot on muodostunut ja sitten toisaalta kaikki ne tutkimuskohteet, että mitä Göran Schildt taidehistorioitsijana tutki, niin sitten sieltä taas lähtee niin kuin uusia johtolankoja, että ne rihmastot tavallaan leviää. Tietenkin Suomi on pieni maa ja täällä taiteilijapiirit on ollut pieniä, niin tuntui monesti, että niin kuin, ne niin kuin johtaa rihmastot, kytkee kaikki toisiinsa loppujen lopuksi.
Sitten menemme Enni Iidin mökkiin. Itetaiteilija Enni Iidin pieni punamullattu 1900-luvun alun mökki sijaitsee Padasjoelle. Kirjoitat näin, kuvittele millaista olisi astua sisälle maalaukseen. Näet värikkään tuvan ja kun silmäsi hetken totuttelevat, huomaat, että tuvan lattia ja seinät on maalattu täyteen kukkia. Kun katsot ällistyttävää näkymää vielä hetken, tajuat, että myös kaikki tuvan huonekalut on maalattu täyteen kukkia. Kuka tämä piparkakku taloksikin kutsutun talon hengetär oli?
No hän oli Enni Id, joka syntyi 1904 Padasjoella aviottomana tyttärenä äidilleen. Sitten hänen äitinsä meni myöhemmin avioitu uudelleen ja hän sai sitten sisaruksia, mutta siis eli köyhän ja ankaran lapsuuden ja lähti sieltä sitten Helsinkiin tätinsä ompelimoon töihin ja avioitui täällä semmoisen mekaanikko Karlon kanssa ja palasi sitten takas Padasjoelle ja jäi hyvin pian leskeksi ja avioitui sitten naapurissa asuneen Eetu Idin kanssa, joka oli muurari ja pienviljelijä ja he eli hyvin tämmöistä niin kuin niukkaa pienviljelijän elämää siellä sodan jälkeen Padasjoella hyvin vaatimattomasti. Ja sitten tavallaan Enni aloitti taulujen maalaamisen siinä jo niin kuin sodan aikoihin. Kerrotaan tämmöistä tarinaa, että siellä oli tämmöinen kiertävä taulukauppias ja Eetu olisi halunnut ostaa tältä kauppialta taulun ja Enni sanoi, että elää ostaa, että hän maalaa parempia. Ja sitten kun Eetu lähti matkalle, niin Enni maalasi monta taulua ja siitä se tavallaan alkoi, mutta sitten tavallaan hänen niin kuin se varsinainen taiteilijan uransa alkoi sitten sen jälkeen, kun Eetu kuoli 60-luvulla, niin sitten Enni ikään kuin vapautui taiteilijana ja silloin hän on sitten ruvennut maalaamaan tätä mökkiään lattiasta kattoa.
Se on oikea kokonaistaideteos. Sitten mennään kuvanveisteellä Pullisen kotiin ja ateljeen Nisbakassa Vantaalla. Näin kirjoitat, sisustus on elegantti ja boheemi. Aistin vantaalaisessa Pehtoorin talossa eurooppalaisen eleganssin. Kuvittelen itseni Milanoon tai Roomaan, ehkä Pariisiin tai Barcelonaan. Kaikki sopii täällä yhteen. Sellaisetkin huonekalut, joita en itse uskaltaisi parittaa, käyvät hienostunutta vuoropuhelua. Kuvittelenko, että nämä kodit ja niistä välittyvä elämäntapa paljastaisi jotain taiteilijoidensa ajattelusta? Mitä tämä koti kertoo kansainvälisestä ja menestyneestä kuvanveistäjä Laila Pullisesta?
No ainakin se kertoo siis hänen tyylitajustaan ja siis esteettisestä silmästään ja myös rohkeudesta valita sellaisia epäkonventionaalisia sisustusratkaisuja. Se kertoo rakkaudesta taiteeseen ja tämmöisestä kansainvälisestä elämästä. Siellä on niin paljon tuulahduksia maailmalta ja esimerkiksi Italiasta, missä Laila Pullinen asui. Mutta kyllähän niinku tämän kodin niinku kaikkien kanssa olisi hauska leikkiä semmoista leikkiä, että osaatko yhdistää taiteilijan ja kodin toisiinsa. Ja väitän, että kyllä varmaan kuka meistä tahansa, niin aika monesti ainakin osuisi oikeaan.
Viimeinen kohteesi on sitten Virkin kotimuseo Merenrannalla Töölössä Helsingissä. Ja tämä kohde tulee mukaan kirjaan, vaikka olit jo kirjoittanut sen jo valmiiksi tämän kirjan. Mutta toteat, että tämä merinäköalalla ja suomalaisella designilla sisustettuun kotiin voisit muuttaa heti asumaan. Tämä koti on kuin suomalaisen designin kultakauden tekijöiden nimiluettelo, näin toteat. Miksi tämä 1950-lukulainen käsityöneuvos Tyyne Kerttu Virkin entinen koti puhutteli sinua näin vahvasti?
No siinä oli varmaan ensinnäkin se Elsi Borin arkkitehtuuri, joka on suunnitellut sen kerrostalon. Siis se on hyvin kaunis asunto merenrannalla Töölössä. Voiko tätä paremmin sanoa? Ja kyllä mä sitten myös rupesin miettimään sitä, että se oli niinku kiva lisä tuohon kirjaan, koska se on ainut koti, joka on kerrostalokoti. Ja se on ainut koti Helsingissä, et koska mullahan oli se lähtökohta, että mä haluan vähän niin kuin maantieteellisesti eri puolilta Suomea näitä koteja, niin sitten musta tuntuu, että on ehkä ihan kiva saada yksi koti myös Helsingistä. Mutta siellä on hyvin semmoinen harmoninen ja sopusointuinen tunnelma ja sitten siellä tosiaan on, mikä mua viehättää, niin näitä 50-luvun menestyneiden lasisuunnittelijoiden ja keraamikkojen töitä, Virkkalaa ja Sarpanevaa ja Toini Muonaa ja Kunnel Nymania ja sitten myöhäisempää Oiva Toikkaa ja tämmöisiä, niin sitten päätin ottaa myös sen mukaan ja 10 kotia muuttui 11.
On puhuttu myös, että kirjahyllyt nyt tekisivät paluun koteihimme ja näissä kirjan taiteilijakodeissa on usein kirjahyllyt. Mitä niitä tutkimalla opit kotien asukkaista?
No paljonkin, siis mä oon aina se ihminen, joka kyläpaikassa tutkii toisten kirjahyllyjä ja mun mielestä ne kertovat aina ihmisestä, mutta kyllähän tuolla näkyy semmoisia ihan selkeitä, että siellä oli esimerkiksi tosi monessa kodissa oli Karjala-kirjallisuutta, koska tosi monet näistä asukkaista on joko ollut evakkoja tai he ovat palvelleet rintamalla, niin sen tyyppistä. Sitten oli paljon kirjallisuutta alkuperäiskielellä, koska nämä asukkaat ovat olleet hyvin kansainvälisiä. Suurin osa on asunut ulkomailla. He puhuivat monia kieliä ja lukivat alkuperäiskielillä. Niin tämmöisiä niin kuin ihan semmoisia yhtäläisyyksiä saattoi hyvin löytää.
Karoliina Schö, olet tutkinut myös laajemmin pohjoismaisten kotimuseoiden kulttuurihistoriaa ja erityisesti museoissa säilytettäviä elämänkerronnallisia arkistoaineistoja. Mitkä kohteet ovat tehneet sinuun erityisen vaikutuksen ja miksi?
Joo, ja pakko sanoa tähän ensin, että mä oon myös se, joka aina tutkii ihmisten kirjahyllyt, kun menee kotiin ja kotimuseoon. Mahtavia kohteita. No niin, mä oon tosiaan tällä hetkellä, tai tähän mennessä mä olen ollut Tanskassa ja tutkimassa tanskalaisia kotimuseoita ja Kööpenhaminan yliopistossa vierailevana tutkijana. Ja siellähän on myös niin kuin aivan mahdottoman laaja ja upea tämä niin kuin talo- ja kotimuseoverkosto. Ennemminkinhän puhutaan niin kuin laajemminkin talomuseoista, että tämä kotimuseo käsitteenä ei ole sillä tavalla niin kuin vakiintunut, eikä mikään virallinen kategoria, mikä on myös mielenkiintoista. Mutta joo, siellä pääsin retkeilemään monissa paikoissa ja ne, mitä mä nyt nostaisin tässä ja suosittelen käyntiä, on tämmöinen Finn-Julhus, eli tämän tanskalaisen hyvin merkittävän arkkitehdin ja teollisen muotoilijan entinen koti. Ja sitten tietysti kirjailija Karen Glicksenin kotimuseo. Upea kokonaisuus niin kuin siinä puutarhoineen ja ympärille levittäytyneen metsineen.
Ja siellä välillä tehdään muuten ihan muotireportaasejakin.
Kyllä, ehdottomasti. Karen oli hyvin muodikas ja hän myös teki, sen lisäksi että hän kirjoitti, niin hän oli siis hyvin lahjakas taiteilija ja taidemaalari. Olen nähnyt hänen töitään siellä myös. No sitten jatketaan matkaa. Tämä Karen Glicksen museohan löytyy siis Rungstedlundista, mutta sitten mennään vähän toiseen suuntaan Kerteminden. Siellä on tämmöinen Johannes Larsen museo, eli taidemaalareiden Johannes Larsenin ja Alhed Larsenin kotimuseo. Ja siihen on myös ympärille niin kuin rakentunut tämmöinen todella upea ja hieno kompleksi, missä on tämän kotimuseon lisäksi ja tämän taiteilijakodin lisäksi atelier. Sitten siihen on rakennettu erikseen taidemuseo, missä esitellään sekä museon oma niin kuin kokoelmaa, mutta myös siellä on sitten vaihtuvia näyttelyitä. Ja ihan siinä meren rannalla meri näkyy ja kuuluu. Sitten mennään Skageniin vielä, upea kohde, siellä upea valo ja meri, hiekkaranta ja siellä kanssa on ollut sitten tämmöinen taiteilijaryhmittymä ja siellä sitten on Ankershus esimerkiksi, eli Anna ja Mikael Ankerin taiteilijakoti ja löytyy myös sitten Trahmanshus, eli runoilija ja taidemaalari Holger Trahmanin kotimuseo. Aivan upeita ja mielenkiintoisia paikkoja.
Tässä on hyviä kesäretkiä tiedossa.
Kyllä, ehdottomasti. Niin kuin tästä Pirkon kirjasta tulee tämmöinen, että tästä pitäisi tehdä tämmöinen niin kuin, tämä on kartta, joka johdattaa näihin jo niin kuin kohteisiin.
Aivan, tämä pitäisi nyt tuotteistaa.
Kyllä.
Minun melankoliani on eksistentiaalista elämän katoavaisuuden kokemista, joka näissä paikoissa on niin konkreettisesti näkyvissä. Näin Pirkko Soininen kirjoitat kirjassasi. Eli tämän kirjoitusprosessin aikana käyt myös läpi omaa suhdettasi elämään ja kuolemaan ja sinun oma äänesi kuuluu kirjan sivuilla. Teet myös vertauksia eri taiteilijakohtien ja persoonien välillä. Lopuksi kysyn sinulta, millainen tämä matka on ollut sinulle henkilökohtaisella tasolla?
No se on ollut unohtumaton ja merkittävä ja olen kiitollinen. Mä oon kiitollinen tästä matkasta ja oli jotenkin etuoikeus ja ilo, että sai kirjoittaa tämän ja mä koin paljon semmoisia hetkiä, joita mä en ole muualla kokenut, missä tavallaan niin kuin se elämän ohikiitävyys ja toisaalta niin kuin se taiteen merkityksellisyys niin kohtasi sellaisella hirveän koskettavalla tavalla, että mä olin niin kuin todella liikuttunut monta kertaa. Ja toivon, niin kuin tuossa Karoliina sanoi, että kirja voisi inspiroida muita ihmisiä vastaavalle matkalle kiertämään noita kotimuseoita, koska mä uskon, että niillä on paljon annettavaa monille meistä. Jokainen löytää sen omansa sieltä.
Ja ehkä tämä inspiroi meitä olemaan uniikkeja ja persoonallisia.
Kyllä, toivotaan.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Pirkko Soinista ja Karoliina Schöötä antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Supersankarisarja The Boys on räävitön ja yliampuva. Silti se tuntuu tekevän osuvaa satiiria amerikkalaisen politiikan nykytodellisuudesta. Keskustelemassa ovat toimittaja tietokirjailija Matti Rämö, tuottaja podcastaaja Johannes X-mies Naumanen, populaarikulttuurin harrastaja Edina Putsela ja ohjelman juontaja Jussi Aalroot. Kaunista päivänjatkoa teille kaikille.